Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom minn Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa, nifmu it-trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa, imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant, is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifliq it-trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. Wara dik l-introduzzjoni ngħaddi għall-ewwel kurzita tal-lum. X'tifsiriet għandha żebbieħ?
Hija kelma interessanti din. L-ewwel tifsira hija li wieħed jiżboħ. Din forsi l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna sewwa u llum żebbieħ dik li hija. Baqat it-tifsira tagħha sewwa, wieħed li jiżboħ. Imma fil-ġrajja tagħha il-kelma għandha tifsiriet differenti. Ħanara f'dak li hawnhekk il-kelma ġejja mill-Arbi sabaħa fis-sens ta' dajer, wieħed li jagħti ż-żeba. De Soldanis, issa mingħajr se tibda l-ġrajja Maltija, għax fl-1750 De Soldanis jagħtiha. Fid-dizzjonarju tiegħu fil-forma ta' żabbieħ bis-sens ta' tintore, għax hu jagħti t-tifsir bit-Taljan, tintore huwa dajer biex nifhmu sewwa, u mbagħad jagħti l-femminil żabbieħa bħala tintriċe. Imma sabbaħ bl-Arbi minn barra żabbieħ tfisser ukoll fl-Arbi giddieb. Lajer.
So.
Alright. U fid-dizzjonarji Maltin insibu li żebbieħ tfisser ukoll min jallat lil ħadd ieħor min iġibu fl-inkwiet ġifieri, min jallat lil ħadd ieħor billi joħodlu flus bingan.
Hemm konnessjoni sew ġifieri.
Ekku, ekku. U bl-Ingliż insibuha bħala cheater, imposter.
Erġajna.
Qed tifhem ġifieri se jkun hemm dawn il-konnessjonijiet. U dawn jagħtuha f'dan is-sens wara De Soldanis, jiġifieri hawnhekk qegħdin aħna silejn f'nofs is-seklu 18. Jien f'nofs is-seklu 18. Żebbieħ kienet għadha tintuża fis-sens ta' ingannatur, cheater. Qed niftehmu li tkun ħaġa interessanti sa bejn dak li jagħti ż-żeba u l-ingannatur jekk hemmx konnessjoni. Wieħed irid jara u jifli. Ma aħna nafu li dik hija kelma li kellha dak iż-żewġ tifsiriet. Alright? U jista' ikun li kien hemm konnessjoni jiena bħalma taf inti nħobb nipprova nifhem daqsxejn il-proċess tal-ħsieb sewa kif kienu jaraw id-dinja tagħhom. Forsi giddieb jisu jarawħ li donnu
għattijatti.
Għattijatti bħalma zabatatti. Għattarax konnessjoni mentali jem. Ma dina naturalment ma nix mod kif nistgħu aħna.
Nippruvawha.
Nagħtu prova tagħha għaliex, għax m'hemm xejn miktub. Imma il-lingwa tagħna tippermettilna li nbexqu daqsxejn tiegħha fuq dan il-ħsieb. Ftehmna u toħroġ ukoll il-fatt li tkun daqsxejn interessanti ukoll l-affari.
Ħamru għal-kelmoħra, xi tfisser żerrek?
fil moħra interessanti din. Mela, zerrek jem nisla mil-verb zerrek. Sawa? U zerrek ifisser ħajjar jew anqal għala għal għaqda karnali. Sa nitħlu jisu fis-sess biex nifhemu. Fl-arbi nsibu l-verb zarraka li fisser tuħares jew kella tittanta l-ġaħat.
Sawa.
All right. Bħala verb fil-Malti zerre kif isser is-seduċa jew ħajjar għal xi attività sesswali. U bħala nom zerrek ifisser seducer, tentatura sess. Akwilina jgħid li ta' zerrek huwa laqam tal-familji fil-Gżejjer Maltin.
Li jeżisti ġifieri.
Li jeżisti. Issa dena iva jiena sibtu fil-fatt għadu jeżisti sal-lum ta' zerrek. Issa, jekk kienu b'din il-ġrajja, sewa, allura wieħed imur lura permezz ta' dan il-laqam fl-imoddi għaliex dana qed jagħtihom jisu id-dera ta' xi ħadd
mill-antenati tagħhom.
Mill-antenati tagħhom.
Kien jisseduċi.
Eħek, illi kien hekk. Jew inkella forsi ħadik il-fama, mhux bil-forsi kum tek.
Xi tfisser żigli?
Zigli huwa aġġettiv. Fil-maskil għandna l-femminil ziglija u ziglin sewa. U wkoll jintuża bħala laqam. Imma żviluppa minn digla. Issa digla jiġifieri hawnhekk id-de inbidlet fiż-ze. Issa dana biex nifhmuhom li d-de tinbidel fiż-ze għaliex fl-arbi hemm għamla ta' dh اللي تجي بين الذ والز في المالتي ما عندناش allora
so facile sir done it partit
meta في المالتي تكون دخل ديك الكلمه من العربي المالتي تاع ديك الحبطه سواء
لملوكم دالي او كل
سواء النوم دغلا بالفارينتي او كل دلا ترجع الجول Dan il-nom digla jintuża fl-espressjoni tamal ta' digla li hu it-tamal lix ta' wali u ħamrani u ħelu ħafna jiġri huwa partikolari. Il-laqam forsi kien jingħata lil xi ħadd li kien jiddilja b'dan it-tip ta' tamal. Imma fil-Maghreb, sa meta ngħidu l-Maghreb, huwa n-Nord Afrika sewa mill-Libja sal-Marokk. Ġifieri n-Nord Afrika lem mill-Eġittu. L-Eġittu mhuwiex parti mill-Maghreb sewa. Ġifieri hawnhekk qed nagħtu l-parti ġeografika li hija qrib ħafna tagħna sewa x'aħna qegħdin bejn iż-żewġ kontinenti. U fil-Maghreb dakal ifisser a brand of dates of good quality. Jiġifieri hawn qegħdin fl-area tat-tamal.
Sewa.
Ġifieri dik hija kelma li daħlet probably daħlet mill-Arbi sewa Maghrebin. Kemna?
X'kien iż-żigu? Nafna kliem illum.
Iż-żigu bil-plural żigijiet. Iż-żigu kien sempliċement bastun. Jew kella ark. Sewa li kien ikollu ħajt stirat tal-imsaren tal-annimali. Dak li bil-Malti
jintuża l-violin.
Jintuża jew għal-qaws.
Jew għal-qaws.
Ma dan il-ħajt li qed ngħid huwa l-watar. Il-watar fis-singular utar. Alright. U kien jintuża bħala għodda li biha ż-żagżag jew it-talla u tniżżel l-innu lawn. Dak qed nikkwota mill-miklem. Sewa kif jispjega. Jew inkella bih dan il-żigu kienu iduqqu il-kordi tal-violin. Bil-Ingliż il-kelma tiġi il-baw tal-mużika sewwa. Bil-Kirkara mbagħad insibu area magħrufa bħala il-waiter li diminuttiv ta' water. U dinha tixhed din il-kelma waiter. li seta kien hemm min jaħdem dawn l-arki blutar u l-idjoma folkloristika il-Awstal-Watar, jiġifieri dak il-Cotton Bow sewwa, tfakkarna fis-sena tal-insiġ. Għalhekk seta' kien hemm. Min jaħdem iż-żigijiet għall-insiġ jew jagħmel il-bsaten blutar għal xi banet.
Sewwa.
Sewwa. Issa hawnhekk ara semmejt il-banet u l-banet Maltin fl-irħula kienu komuni. Sewwa. L-etimoloġisti Maltin jgħidu li żigu ġejja mill-verb zegzeg, jiġifieri daq ħażin fuq il-kordi. Li tista' tkun ġejja, skont il-mikleb, mill-arbi żaqżaqa. Li tfisser li inti toqgħod ittella u tniżel tifel ċkejken fuq l-irkompa to dandle a child. L-istess azzjoni fil-fatt li jagħmel iż-żigu li qgħod itella u jniżel sewa biex joħroġ il-noti. U tista' tkun ġejja wkoll minn żaqżaqa li tfisser meta għandek xi ħadd li jibda miexi imxengel bħal xi wieħed xieħ sewa li ma jkunx jiflaħ jimxi.
So. Kif tintuża l-espressjoni nużawha ħafna di iż-żikk.
Iż-żikk. Eħe. L-ewwel dina għandna aħna għandna daqqa nikbuha bil-ke fl-aħħar, ZIKK, u daqqa nikbuha bil-G.
Bil-G.
Sewa ZIGG. U tista' toqgħod għal esklamazzjoni li turi staġib jew li xi ħadd qed jiddejja b'xi ħaġa mhux aċċettabbli. Zikki jew ziggi, sewa, u dina tenfasizza attitudni jew reazzjoni negattiva, per eżempju, tiftehmu intuħuk biex tisbow kamra u lilek jgħidlek biex tisbuh l-oli u jisbuh il-baxx u inti jgħidlu ziggi u qed intf l-oli.
Intuża
f'dak il-mod. Issa, il-kelma insibuha rrekordjata f'Desoldani, set nikwota
l-Desoldani.
Hawnhekk lagħet nikwota l-Desoldani se timmorru lura għall-ewwel nofs is-seklu 18.
Diġà kienet.
Iva, u għalhekk qed nikkwota l-Desoldani biex aħna naraw ukoll li ċerti termini ilhom ħafna magħna. Issa barra minn hekk meta nikkwota l-Desoldani ċerti affarijiet. Desoldanis kien monsinju, sewa, u kien kellu importanza ħafna fis-soċjetà wkoll, kien librar tal-Librerija Nazzjonali, sewa. Jiġifieri kien bniedem irrispettat ħafna, mhux għax kien qassis biss, imma anka l-istatus tiegħu kien importanti għalfejn qed ngħidlek, għaliex kelma bħal żikk hawn min jgħidlek hija kelma baxxa. Però fi żmienu l-arreġistra ma kienx meqjusa bħala baxxa, imma kienet meqjusa bħala
esklamazzjoni, espressjoni.
Sewa. U importanti li pereżempju nikwota l-Desoldani, sax jirrekordja f'espressjoni zikka għalik fis-sens ta' xejn tajjeb għalik. Qed tara ġifieri anke hawnhekk minn di biss aħna naraw ukoll li f'dawn il 270 sena li hemm bejnietna. Il-kelma wkoll ġarbet jisu ħafna tibdil. Fimt? Imma għaliex? Għax fil-ħoss iż-żikk jisa qed tirreplejsja kelma oħra li hija vulgari. Imma għalik illum.
Ekkura
fi żmien Desoldani ma kienx. U mbagħad wara Desoldanis ħalli nkomplu issa bil- bl-status tagħha l-kelma vassalli taħt zik jagħti l-espressjoni mart zik fis-sens ta' mart ta' parsi. Hawnhekk issa għandha sfumatura differenti, mart ta' biċċajt u l-etimoloġisti tagħna jaħsbu li l-esklamazzjoni zik tintuża spiss minflok il-kelma volgari sewa li ġieli tintuża wkoll. U tintuża f'espressjoni bħal żik fajnek. Arawnek. U jisu jidaq xej baxxa għaw. Imma hi differenti mill-kuntest li qed jagħtu Vassalli u Desoldanis. Alright, ma Vassalli aħna xorta bqajna fis-seklu 18, għax Vassalli d-dizzjonarju tiegħu fl-aħħar tas-seklu 18. Jiġifieri u Desoldanis għandek l-ewwel nofs tas-seklu 18, ara fis-seklu 18 dina kienet ħajja din il-kelma sewwa. Jekk immorru għall-arbi insibu l-kelma żaki għalfejnet najtek t-murru għall-arbi, għalix maħniċ ċerti eżat minn fejġiet il-kelma, u zakkiħi fl-arbi tfisser safi, blaħtija, għarax differenza jem minn tal-lum, jekk il-kelma ġeja minn din il-kelma arbija, u jista' jkun li tkun ġeja, lavorja s-sens huwa differenti, għalix jista' jkun. Għalix il-kelma tista' tkun daħlet, però mbagħad it-tifsir li għatuha in-nies ta' dak iż-żmien li tkun daħlet, jkun bad taffarihom għax jista' jkun illi tibda b'ton sarkastiku. U s-sarkażmu mbagħad jerbaħu u jiġi hu fil-wiċċ tat-tifsir. Allura nistgħu ngħidu li l-kelma fl-espressjonijiet iżikk għalik u mart iż-żikk, sewwa ta' Desullani su ta' Vassalli, ġarbet xift semantiku mill-pożittiv għan-negattiv dak li qegħdin ngħidu, ġifieri għalbidu bdiet tintuża sarkastikament u biżmien spiċċat twikkiet bl-implikazzjonijiet negattivi biss u llumek
qiegħda. Kelma oħra qatt ma smajta din xi tfisser srew.
Srew. Aha. Dina insubuha fil-Malti qadim, rajt bir-raġuni li qatt ma smajta
xek.
Kultant inkiteb żrew ukoll u srew xi tfisser. L-ewwel tifsira tagħha hija tajn mifquħ bl-ilma, ġifieri għadira bit-tajn. Sewwa dik li bl-Ingliż insibuha jew slash jew padel.
Sewwa.
Okej. It-tieni tifsira ta' srew huwa likwidu li ma jsirx solidu għal kollox. Din hija slew ġifieri hawnhekk għandna dawn iż-żewġ tifsiriet. Il-kelma srew hija mnisla mill-arbi saraj li tfisser ħalib mibdul fdal jew kella il-maqiegħat.
Sewwa.
Sewwa fl-arbi. Dan in-nom arbi ġej minn verb sarija, m'għandux taqsam mal-post, sarija, li minn barra s-sens ta' ilma li ġi qiegħat, right? Dan il-verb għandu it-tifsira ta' ħalib, aħna bil-Malti ngħidu ħalib mammet. Ħalib mammet jiġifieri għax ikun miżjud bl-ilma. Alright? Jew inkella kultant ka ikun mifquħ bl-ilma. Mela hawn għandna żewġ tifsiriet mill-arbi ta' ilma qiegħat u ta' ħalib mibdul. Fil-Malti setat saret il-bidla fonoloġika mis-seħa z kif ġara fil-kelma żgħir, għax żgħir bħalma taf ġejja mill-arbi saħir. U fl-arbi ukoll insibu żari li tfisser despikabbli. Kelma li ġejja mill-verb sara li tfisser to upbraid. Hawnhekk issa is-sens jitfana lejn iċ-ċanfir u tmaqdir. Ġifieri
bidel is-sens hawnhekk.
Ħafna bidel is-sens, ġifieri din hawn.
Mhux jaqsam xejn minn fejn tlaqna.
Mhux hekk. Imma inżommu f'moħħna wkoll silejn illi ħafna mit-tifsir jinbidel għaliex jidħol f'metafora. U biżmien il-metafora ssir metafora mejta. Pereżempju hawnhekk jekk inti sa tmaqdar isek qed titfa' t-tajn. Ara, il-ma trap mifquħ bl-ilma. Ara, titfattaj fuq dak li kun. Ġifieri hawnhekk hawn parti mill-perċezzjoni ta' kif tmaqdira kienet tider.
Tider.
Flajnejn. Tara, jużaw il-kelma srew.
Ħammurru għal xi ħaġa differenti, di vera interessanti, u naħseb li niġu bżonna għax ġili ngħidu nafa bl-Ingliż pereżempju, ma ma nistax niftakar il-kelma bil-Malti. X'nistgħu nħaltu ma li kellha t-toma qed nitkellmu fuq l-spices.
Ekku, ekku. U fost l-affarijiet li nistgħu nħaltu ma li kellha t-toma nsibu l-buzbis.
Sweet fennel.
U xek.
Tajjeb nagħtu l-kelma.
Iwa, għax.
Nitħaltuhom dawn, ġieli.
Ma iktar minn hekk silejn tafali, għax jiena meta mmur is-supermarket U niprova nfittex il-bus biss. Meta ikunem xi sirger ngħidilha feqiet il-bus biss.
Tibqa' tħares lejk.
Eħe, u mbagħad il-mara tgħidilha l-fenel. Plopp mal-ewwel tgħidilna fe, jiġifieri aħna ħanejt aħna. Rajt qisu llum iktar imdorrin bismhom bl-Ingliża, tifhem? Sa ċerpont m'hemm xejn ħażin, ifhem.
Ma tgħidli nkunu nafuhom bizzi.
Iva, u importanti. U mbagħad sibt każ ieħor jien illi kien hemm xi ħadd li jagħmel distinzjoni il-fanel huwa dak li inti issa jarbieħ. Però l-bus biss tiġi s-siġra, x-xitla, x-xitla tal-bus biss li għanna ħafna jasra u mitluqin. U jitarqu bl-egżost. U teċ kemm ħallu riħa sabiħa. Fimt? Ġifieri hemm min ukoll jagħmel dik id-differenza. Ma ħankomplu dak.
Mela jandru l-spices.
Ginger, ginger dan all right.
Ginger.
Ħabaq.
Il-basil.
Il-kannella.
Cinnamon.
Cinnamon. Bassun tal-kannella.
Cinnamon stick.
Il-karfus.
Celery.
Il-kari.
Jibqa' kari.
Il-merqtux.
Sweet margarine.
Check. Ekku. Mustarda.
Dik all right faċli.
Naniħ.
Spearmint.
Issa dina kelma interessanti, naniħ, għaliex dal-aħħar sibt li teżisti ħafna fid-dialetti mediterrani, il-kelma naniħ, li għandhom nisel semitiku. Imma jagħtuha pronunzja differenti skont ir-reġjun. Fimt interessanti. Noċċa muskata.
Nutmeg.
Din noċċa muskata ma tantx tintuża, la wna tax twila. Noċċa muskata. Jien niftakar ommi kienet tuża ħafna noċċa muskata. Ma llum iktar nutmeg.
Nutmeg.
Origano.
Iva.
Dak all right. Errant.
Il-bay leaves.
Is-sauce all right.
All right.
Spice imħallat. Il-tewm.
Garlic.
Sewa. Trap tal-imsimer tal-Romfol.
Ground cloves.
U l-imsimer tal-Romfol.
Il-whole cloves.
Mbagħad hemm it-tursin.
Il-parsley.
Dan huma ftit mill-affarijiet li wieħed jista' jħallat, forsi nsejħulhom. Ma nafx jekk nsejħulhom x'ħwawar dawn. Imma mhux bil-fors qegħdin biex bħala ħwawar biss, bħala tiżżin jew x'jgħidulu. Fimt, għax xi ħudt minnhom jistgħu jkunu wkoll użati bħat-tewm pereżempju u t-tursin huma affarijiet li huma biex ngħidlek healthy wkoll fl-istess ħin, jiġifieri mhux bil-fors. Imma insomma aħna propjament.
Ma importanti li nkunu nafuhom kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti.
Iva. Undoqhom.
Ekku. Xi tfisser tzitzu?
Il-kelma tzitzu. Għaliex qed titħaqsili. Il-kelma tzitzu tfisser pastezz, infatti tzitzu wara pastizzu. Ġieli jkun hekk. U titqies bħala adattazzjoni kif qed ngħid ta' pastizzu. Sewwa? Jiġifieri hawn diġà għandna storja interessanti x'hekk minn pastizz tagħmel pastizzu. Sewwa? Imma mbagħad hemm il-konnotazzjonijiet ta' pastizzu allura dawk ittieħdu fuq tzitzu. Minħabba li dan huwa ikel artab il-pastizz sewwa bl-għaġina mimlija. Jista' jkun li xi ħadd li kien artab ħaxu fi kliemu.
Sewa.
Sewa kien jissejjaħ it-tzitzu, għax it-tzitzu huwa.
Sek pastizz jisek.
Sekku. Imma t-tzitzu huwa laqam u jintuża. Jiena smajtu ż-żejtun, sewa, u smajtu berkir kara, ġifieri jintuża ħafna da. Bħala laqam. Imma fl-isqal li nsibu mbagħad tzitzu fis-sens ta' eleganti, ara x'differenza. Mora
l-estrem liħor hawn.
U bil-fors li jista' jkun li hemm xi influenza mill-isqal li għal Malti, u allura jista' jkun ukoll li xi ħadd pulit kienu jsejħulu tzitzu. Sewa forsi iktar biex jgħadduh bi żmien.
Sewa.
Li tiġri wkoll, speċjalment jekk kien ikun xi ħadd li kien ikun jippretendiha dan sewa.
Sewa.
Mbagħad għandna fl-isleng Malti titsu tirreferi wkoll għall-parti sesswali tal-mara. Sewwa bħalma kapastizz tfisser hekk ukoll. Hawnhekk f'din id-daqsxejn ta' kelma għandna wkoll ġrajja interessanti soċjali. Li rridu ngħidu wkoll li dina tinsab fis-sleng Malti, qed tevel ġifieri jekk ħalli immorru għal-matrikola, jekk fil-matrikola ġaħat jiktibha per eżempju din, se jiġi penalizzata x'mhix parti mill-Malti standard li int tippreżenta f'eżami.
Kwarta ta' eżami. Fadlilna l-aħħar minuta u nofs nistgħu ngħidu, u ħa ngħaddi għall-aħħar kelma. Veru li ġak tfisser boċċa wkoll?
Iva veru. U ħanikkwota l-lob folkloristiku t'Għawdex li ġabar Antonio Fattart għawċi u koll fil-1969. U dan ħajdinna li Għawdex il-kelma boċċa tintuża fil-bowling tal-irġiel, ġifieri fil-lob tal-boċċi tal-injam. Mela dik hija l-boċċa. U ġak tintuża l-lob tas-subien bil-boċċi tal-ħġieġ. Dak li bl-Ingliż jiġu l-marbles. Alright? Din it-tifsira ta' ġak bħala boċċa tal-ħġieġ jikkonferma mbagħad il-professur Ġuse Akulina fid-dizzjonarju tiegħu. Alright? Ġifieri hawnhekk għandna dawn iż-żewġ tifsirijiet. Il-kelma ġak issa ġejja mill-Ingliż ġak li waħda mill-bosta tifsirijiet tagħha hija marbuta mal-bowling. Tantu hekk li fis-seklu 17 insibu it-tifsira ta' Jack fl-Ingliż. Qegħdin fis-seklu 17. Illi fl-Ingliż Jack kienet a smaller bowl placed as a mark for the players to aim at. Illi bil-Malti ġiet il-lick. U dik Jack jista' jkun illi daħlet jew fi żmien seklu 17 jew kella mbagħad forsi daħlet ukoll mal-Ingliżi. Allura hekk nistgħu ngħidu aħna li nistgħu nkunu preċiżi u niktbu is-subien jilgħabu bil-ġakkijiet u l-irġiel jilgħabu bil-boċċi. Imma jekk nagħmlu hekk x'jiġri. Aħna wkoll imdorrijin li s-subien minn flok ma ngħidu jilgħabu bil-ġakkijiet jilgħabu bil-boċċi. Sewa jiġri boċċi llum il-ġurnata għandha żewġ tifsiriet u ġakk hija naħseb jiena tal-modi.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nisibnukom biex tinaqdu magħna bħal-lunġimgħa fl-istess siegħa minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm, nsellmulkom.